Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Tailandda o'zbekistonlik ayol yuqori qavatdan qulab tushdi. Yangi Toshkentda Sankt-Peterburg mavzesi quriladi. Uy qamog'idagilar elektron braslet orqali nazorat qilinadi. Farg'onada qoramollar kasallikdan nobud bo'lyapti. Isroil Suriyadagi 250 dan ziyod obyektga hujum uyushtirdi. Haitidagi qurolli hujumlar oqibatida 180 kishi qurbon bo'ldi. Jurnalistlar Suriyada 543 nafar rossiyalik o'lganini aniqlashdi. Shuningdek, turimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistonlik ayol Tailandning Pattaya shahridagi mehmonxonaning 6-chi qavatidan tushib ketdi. Pattaya News nashrining mahalliy politsiya ma'lumotiga tayangan holda xabar qilishchi, qutqaruv xizmati 7 dekabr kuni soat 12:30 da Pattaya janubidagi mehmonxona balkonidan chet ellik ayol tushib ketgani haqida xabar olgan. Voqea joyiga yetib borgan qutqaruvchilar birinchi tibbiy yordam ko'rsatib, ayolni zudlik bilan mahalliy shifoxonaga yotqizganlar. 25 yoshli o'zbekistonlik ayol hodisa oqibatida og'ir jarohatlangani aytilmoqda. Pattaya politsiyasi jabrlanuvchi mehmonxonaning 6-chi qavatida ikki do'sti bilan turganini aniqlagan. Mirshablar ayolning hamxonalarini so'roq qilmoqchi bo'lgan, biroq ikkalasi ham mast holatda bo'lgani sabab vaziyatga aniqlik kiritishning imkoni bo'lmagan. Hodisa yuzasidan surishtiruv davom etayotgani bildirilgan. Ma'lumot o'rnida fojia ro'y bergan Pattaya shahri Tailandning janubiy sharqida joylashgan bo'lib, u sayyohlar serqatnov kurort manzillar sirasi kiradi. Toshkent viloyati hududida qurilayotgan Yangi Toshkent tumanida Sankt-Peterburg mavzesi ham barpo etiladi, deya ma'lum qildi Rossiyaning O'zbekistondagi savdo-tijorat vakolatxonasi. O'zbekiston va Rossiya vakolatli idoralari imzolagan memorandumga muvofiq yangi kvartalning arxitektura loyihasini sankt-peterburglik mutaxassislar ishlab chiqadi. Qalampir o'z nashri joriy yil 26-27 may kunlari bo'lib o'tgan Rossiya va O'zbekiston rasmiylari uchrashuvida prezident Shavkat Mirziyoyev Yangi Toshkent ko'chalaridan birini Sankt-Peterburg sharafiga nomlashni taklif etganini eslatgan. 2025 yil 1 yanvaridan e'tiboran O'zbekistonda uy qamog'i ehtiyot chorasi qo'llangan hamda ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan shaxslarning ehtiyot chorasi va jazoni ijro etish joyida bo'lishni real vaqt rejimida masofadan turib nazorat qilish tartibi amaliyotga bosqichma-bosqich joriy etiladi. Vazirlar Mahkamasi 5 dekabr kuni qabul qilgan qaror bilan elektron braslet orqali masofadan turib nazorat qilish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Ushbu hujjatga muvofiq elektron braslet uy qamog'i ehtiyot chorasi qo'llangan yoki ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan shaxsning oyog'iga taqiladi. Elektron brasletni jazo tayinlangan shaxsning oyog'iga taqish imkoniyati mavjud bo'lmagan hollarda, ya'ni suyak sinishi, boshqa jarohatlar qo'l qismiga taqilishiga ruxsat etiladi. Farg'ona viloyatining Buvayda, Rishton, Farg'ona tumanlari va Marg'ilon shahrida qoramollar teri toshmasi kasalligidan qirilib ketyapti. Holat yuzasidan surishtiruv o'tkazgan Kun.uz nashri kasallik ayniqsa Rishton tumanida keng yoyilgani, ayrim xonadonlarda 2-3 mol nobud bo'lganini aniqlagan. Mollarning oyog'i shishib, cho'loqlana boshladi. Keyin doktorga davolatdik, iloji bo'lmadi. Dori-darmonga ham 2-3 million pul sarfladik. Bu kasallikdan davo topgan mol haqida aniq eshitmadim. Ko'p mollar o'lib ketyapti, degan ikki qoramoldan ayrilgan farg'onalik Alisher Abdumutalov. Qayd etilishicha, kasallik tarqalgan hududlar aholisi mol go'shti sotib olishdan ham qo'rqmoqda. Rishton tumani veterinariya bo'limi xodimi Azamjon Yangiboyevga ko'ra, chorva mollarda kuzatilayotgan bu xastalik nodular dermatit deb ataladi. Virus Xitoydan kirib kelgan deb taxmin qilinmoqda. Ushbu teri tanosil kasalligining insonga yuqishi isbotlanmaganini qayd etgan mutaxassis aholini faqat veterinariya nazoratidan o'tkazilgan go'shtni iste'mol qilishga undagan. Isroil Suriyadagi 250 dan ziyod obyektga zarbalar bergan. Bu haqda Saxalga tegishli Galey radiosi xabar qildi. Qayd etilishicha, hujum nishoni harbiy bazalar, o'nlab qiruvchi uchoqlar, havo raketa majmualari, ishlab chiqarish maydonlari va raketa omborlari bo'lgan. Qarorgohi Londonda bo'lgan Suriya inson huquqlariga rioya qilinishi ustidan monitoring markazi ham ana shu raqamni keltirmoqda. Markaz ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 48 soat ichida Isroil harbiy havo kuchlari bombardimonlari oqibatida qulatilgan Bashar Asad rejimining o'ta muhim bo'lgan harbiy obyektlari, jumladan ham Homs va Rossiya harbiy bazalari joylashgan Latakiyadagi bazalar yo'q qilingan. Xususan Isroil Latakiya yaqinida havoga qarshi mudofa obyektiga zarba berib, Suriya harbiy dengiz kuchlari kemalariga hamda harbiy omborlarga shikast yetkazgan. Damashq va uning atroflarida harbiy obyektlarga, tadqiqot markazlariga va radioelektron kurash boshqarmasiga ham zarbalar berilgan. Haitining Site-Sole shahrida o'tgan hordiq kunlari 180 kishi o'ldirilgan, deya bildirdi 9 dekabr kuni bosh vazir devonxonasi. Haitidagi huquqbonlik tashkiloti odamlarni yoppasiga o'ldirgan shaxslar mahalliy turg'un boshchiligidagi jinoiy to'da a'zolari bo'lganini ma'lum qilgan. Tashkilot qaydichi to'da boshi o'z yurtdoshlarini farzandi kasal bo'lishiga sabab bo'lgan jodugarlikda ayblagan. Bu haqda Reuters agentligi xabar qildi. Qizil chiziqdan o'tib ketildi. Qirg'inni uyushtirgan to'da lideri Monel Mikano, Feliks Doxil ommaviy qotillikda aybdorlar topilib yo'q qilinadi, deya bildirgan bosh vazir ofisi. Bosh vazir vakiliga ko'ra, hujum chog'ida asosan qariyalar qurbon bo'lgan. Suriyada 2015 yildan buyon kamida 543 nafar rossiyalik harbiy maxsus xizmatlar xodimi va Wagner xususiy harbiy shirkati yollanmasi halok bo'lgan. Ochiq manbalar bo'yicha qilingan hisob-kitobni BBC keltirgan. Bu ma'lumotni to'liq deb bo'lmaydi. Ko'p joylarda talafotlar yashirilgan. Halok bo'lganlar orasida Alfa guruhi dohil maxsus topshiriq bajaruvchi Sara Atriat, maxsus amaliyot kuchlari, razvedka bosh boshqarmasi va havo desant qo'shinlari bo'linmalarining zobit va safdorlari bor. Bu mamlakatda kamida 20 nafar harbiy uchuvchi va shturman o'lgan. Maqtullarning 346 nafari Wagnerda xizmat qilgan. Rossiya Suriyada 115 nafar harbiysining o'limini rasman tan olgan. Bunga oid so'nggi bayonot Mudofaa vazirligi tomonidan 2019 yil bahorida berilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonda havoning harorati pastlamoqda. Gaz va elektr toki yo'q qishloqlarda ko'mir yagona yonilg'i.
3 xil sorti bor. Buni kattasini beryapmiz. 1.5 ming so'm qilib beryapmiz.
1.5 ming so'm klassi. 550 so'mdan xokasi.
Ko'mir eng iflos yonilg'i. Ko'mir gazga qaraganda havoga 72% ko'proq is gazi chiqaradi. Dunyodagi ko'plab davlatlar bu yoqilg'idan voz kechgan. O'zbekistonda esa so'nggi yillarda tabiiy gazni tejash maqsadida ko'plab obyektlar hukumat topshirig'i asosida yoppasiga ko'mir bilan isitish tizimiga o'tkazilmoqda. Aholi va korxonalar mamlakatni o'zida ishlab chiqariladigan sifatsiz ko'mirni ishlatishi inobatga olinsa, havoning ifloslanishi me'yordan ko'p bo'lishi ham mumkin.
Kechagi kuni Quva tomondan kelyapman Farg'onaga qarab, to'q gazonlar atrofida kechqurunda. Boshlan endi hamma joyi yopiq, oynalar yopiq, lekin oynalar yopiq holatda ham tashqaridan shunaqa tassiq havo kiryapti. Nimakin deb o'ylasam, bu ko'mirni hid ekan. Odamlar hozir gaz yo'qligi uchun svet limiti oshib ketganligi uchun faqat ko'mirdan, o'tindan, tezakdan foydalanyapti-yu. Havo shunaqa sassiq, ko'chadagi havo, endi uy ichidagi havoni tasavvur qilavering. Ko'mir yaqib kun ko'rayotgan odamlarni. Ekologiya haqida qayg'uryapmiz, lekin ekologiyaga nimalar sabab bo'lyapti? Bularni hech e'tiborga olmayapmiz. Odamlar majburligidan ko'mir yaqyapti va bu narsa ham ommaviy yaqilyapti. Respublika bo'yicha hozir hamma yoqyapti. Gaz yo'q hududlar taxminan 90% respublikamizda. Lekin shuni hisobiga ko'mirni o'zi qish kunida qancha havoni zararlanishiga ta'sir qiladi. Insonlarni ham o'sha ko'mir zararlanishiga sabab bo'ladi.
Bundan tashqari ko'mir yoqiladigan qo'lbola pechkalar havoni yomon aylantiradi, is gazi chiqishiga va o'limga ham sabab bo'lishi mumkin. Shunga qaramay O'zbekistonda ko'mir eng arzon, aynan shu sabab energiya tizimlari uchun ham, mahalliy iste'mol uchun ham eng qulay variant bo'lib qolmoqda.
Eski davrda asoratlari desak ham bo'ladi. Gazdan uzilgan ko'p joylar, qishloq joylarida gaz balonga moslashtirilgan, lekin gaz balonda uy isitishni iloji yo'q. Shu sabab ko'mirda isityapti. Men ehtiyot bo'lishlarini baribir so'rayman. Ko'mirda is gazidan albatta ehtiyot bo'lishlari kerak.
Agar ko'mirning atrof muhiti va sog'liqqa keltiradigan zarari hisoblab ko'rilsa, yonilg'i o'ylanganidan ancha qimmatga tushishi ham aniq bo'ladi. Ko'mir havoni eng ko'p ifloslantiradigan yonilg'i, iflos havo esa nafas yo'llari, yurak, qon tomirlari va boshqa kasalliklarni keltirib chiqaradi. Zamonaviy ko'mir texnologiyalari vositasida atrof muhit zararlanishini kamaytirish ham mumkin, lekin o'tgan asrning 50-chi yillari qurilgan ko'mir elektrostantsiyalarini yangilash uchun O'zbekistonda amaliy harakatlar kuzatilmayapti.
Boshqa iloji yo'q, qo'lga kirgan narsa yoqiladi, daraxtlar kesiladi, mevali bo'ladimi, manzarali bo'ladimi? Har yili energetika vaziri va'da berib, bu yil qishdan eson-omon chiqamiz, hech qanaqa gazda, elektr energiyasida muammo bo'lmaydi deb har yili va'da beradi yozda. Qishga kelganda mana hozir qishni endi dastlabki qish oylarining birinchi oyining dastlab kunlarini kechiryapmiz. Hatto noyabrda oxirgi 10 kunligida ham juda havo sovib ketdi. Qishloqlar uyoqda tursin, shaharning markazida yashayman. Shu bizning shaharning markazidagi mana shu 3-ta 4-ta ko'chada umuman necha yildan beri gaz juda pasayib ketadi. Qo'yib qo'ygan choynangizda choy qaynash uyoqda tursin. Choynangizda metalli zo'rg'a isitdi xolos. Uylarni isitishni qo'yavering. Shuning uchun endi xalqning ham ko'pchiligi muammo nimadaligini juda yaxshi tushunib yetgan. Chunki o'sha gaz kablab olish, uni eksport qilish kimlarni qo'lidaligini juda yaxshi bilishadi. Ko'mirni olib kelish, uni nimalardan o'sha konlardan qazib olish, taqsimlash kimlarning qo'lidaligi endi hammasi oligarxlarga o'tib ketgan o'sha tepaga yaqinlarga. Shuning uchun aholini boshqa iloji ham yo'q, ko'mir bo'ladimi yo o'sha mol tezagidan qilingan tappa bo'ladimi, qo'liga kirgan narsa bilan uyini isitishga, ovqatini pishirishga majbur aholi.
Tabiiy gazga qaraganda ko'mir yoqish arzonroqqa tushadi, shu sababdan ko'pchilik uylarini ko'mir bilan isitadi. Ammo ko'mirning narxi davlat nazoratiga olinganiga qaramay keskin qimmatlashda davom etmoqda.
Munosib 1.5 ming so'm ekan. Nech xil turga ham bo'lib turib elaydi ekan. Setkasi har xil ekan. Bu anshi tuxumdek tuxumdek eng nima.
2012 yilda O'zbekiston hukumatida aholiga sotiladigan ko'mir narxi ko'tarilib ketishga yo'l qo'ymaslik haqida maxsus qaror qabul qilgan edi. Ushbu dasturda mamlakat aholisini qish paytida angrenda qazib olingan ko'mir bilan ta'minlash nazarda tutilgan. Sohani yaxshi bilgan mutaxassislar O'zbekistonda aholiga arzon narxda sotilayotgan angren ko'mirining sifati talabga javob bermasligini aytishadi. Sifatsiz ko'mir ba'zi joylarda odamlarning is gazdan o'limiga ham sabab bo'lgani qayd etilgan.
Bizani hayron qoldiradigan narsa shuki, biz tegishli idoralarga mana shu is gazidan vafot etayotganligi qanaqa chora ko'rilayotgani, oldi olinishga harakat qilinyaptimi degan savollarimizga ular doim odamlarni o'zini ayblash bilan javob berishadi. Ya'ni odamlarni o'zi aybdor, o'zi bilan noto'g'ri foydalanadi gazdan deb mumkin bo'lmagan qo'llanmalarni ishlatishadi deyishadi. Lekin ularni mana shu mumkin bo'lmagan qo'llanmalarni ishlatishiga, noto'g'ri foydalanishiga nima majbur qilmoqda? Agar odamlarda yaxshi sharoit bo'lsa, gaz joyida bo'lsa, elektr joyida bo'lsa, odamlar qo'lbola pechkalardan foydalanmasdi-ku. Odamlar mana shunaqa xavfli yo'l bilan uyini isitishgacha bormasdi-ku.
Qish mavsumida ko'mir yetishmasligining yana bir sababi esa mamlakatda qazib olinadigan ko'mirning qariyb 90% elektr energiyasi ishlab chiqarishga sarflanishidir. Global Energy Monitor ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston ko'mir ishlab chiqarishi bo'yicha dunyo davlatlari orasida 34-chi o'rinda turadi. O'zbekistonda asosiy 2 ta ko'mir koni bo'lib, ulardan biri Toshkent viloyati Angren shahri hududida joylashgan O'zbek ko'mir AJ'ga qarashli bo'lsa, ikkinchisi Surxondaryoda joylashgan Shurg'un ko'mir konidir. Angren ko'mir konidan Qo'ng'ir ko'mir qazib olinsa, Surxondaryoda joylashgan ko'mir konida tosh ko'mir qazib olinadi. Angren ko'mir koni Markaziy Osiyodagi yirik konlardan biri hisoblanadi. O'zbekistonda qattiq yoqilg'i ishlab chiqarish hajmining 85% ana shu korxona hissasiga to'g'ri keladi. O'zbek ko'mir ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda har yili 8 milliondan ortiq ko'mir qazib olinadi. Uning asosiy qismi issiqlik elektr stantsiyalariga qolgani byudjet tashkilotlari va aholiga yetkazib beriladi. 2025 yılda O'zbekiston hukumatı ko'mir qazib olish hajmini 10 million tonna yetkazishni rejalashtirgan. O'zbekistonda ko'mir qazib olish joriy yilda 8 million tonna, o'tgan yili esa bu ko'rsatkich 6,5 million tonnani tashkil etgan. O'zbekistonning ko'mir zaxirasi 2 milliard tonnadan oshadi. Qattiq yoqilg'ining asosiy iste'molchisi elektr energiyasi sektori hisoblanadi. Bu esa ko'mir umumiy iste'molining 85-90% dan ko'prog'ini tashkil qiladi. Aprel oyida O'zbekistonda ko'mir narxini davlat tomonidan tartibga solishdan voz kechib ulgurji va chakana narxlarni bozor tamoyillari asosida shakllantirishga o'tmoqchiligi haqida xabar berilgan edi. So'nggi yillarda O'zbekistonda tabiiy gazni tejash maqsadida ayrim issiqxonalar, sement va g'isht zavodlari, shuningdek bolalar bog'chalari, maktablar, shifoxonalar ko'mir yoqilg'isiga o'ta boshladi. 2023 yilda 5407 ta ijtimoiy obyekt, 1147 ta issiqxona va 250 ta zavod foydalanishga topshirilishi bildirilgan edi. Ayni paytda aholi orasida O'zbekistonda ishlab chiqariladigan ko'mir sifati nihoyatda pastligi borasida shikoyatlar ko'payib bormoqda.
Olib kelingan o'sha sifatli ko'mirni ham bir narsalarni qo'shib aralashtirib sotishadigan holatlari juda ko'p bo'ladi. Ayniqsa o'sha arzon narxda aholiga tarqatiladigan qismida shunaqa sifatsiz ko'mirlar bo'lishi juda ko'p joylarda aytishadi. Faqat bitta holat o'sha atayin qilinadigan nimaga tadbirga o'xshaydi bu shu ko'mirlarni kukuni aralashtirib sifatsiz qilib arzon narxlarda tarqatilishi kerak bo'lgan qismini shunaqa qilib taqsimlash odat bo'lib qolgan, ko'pchilik juda yaxshi biladi. Lekin pulga olaman desangiz, o'sha narxdan bir 4-5 barobar qimmatiga sifatli ko'mirlarni qo'llarda o'shani taqsimoti, ularni nimasi ham, savdosi ham, shuning uchun ancha farq bor o'sha arzonga aholiga arzon narxda tarqatiladigan ko'mir bilan shu nima chakana savdodagi ko'mirni sifatida juda katta farq bor.
Vazirlik Toshkent havosiga salbiy ta'sirini kamaytirish maqsadida bir qator favqulodda choralarni ham taklif qilgan. Albatta, atrof muhitini himoya qilish vazirligi O'zbekistonda Toshkent havosiga salbiy ta'sirini kamaytirish maqsadida bir qator favqulodda choralarni taklif qilgan. Ko'mir yonilg'isidan voz kechish kerak deya bildirgan vazirlik. Bundan oldin O'zgidromet rahbariyati ham poytaxt havosi ifloslanishida ko'mir, sifatsiz benzin va mazut iste'molining haddan ziyod ko'payganini sabab qilib keltirgandi. Hukumat esa issiqlik stansiyalari va zavodlarni isitishda bu yoqilg'i turdan voz kechishga shoshmayotir. Aksincha, gaz taqchilligi sharoitida ulkan issiqlik stansiyalari, zavodlar qatori, maktab, kasalxona isitish tizimlarini ham yoppasiga ko'mirga o'tkazilmoqda. Hukumat O'zbekistonda gazni tejash maqsadida 2229 ta bog'cha, 2432 ta xalq ta'limi va 746 ta ta'lim muassasasi, tibbiyot muassasasi gazdan ko'mirga o'tkazilganini bildirgan, 1147 ta issiqxona hamda sement, g'isht va oqak ishlab chiqaruvchi 250 ta zavod ham ko'mirda ishlashga moslashtirilgan haqida hisobot chiqargan. O'zbekiston o'tgan yil noyabr oyida Rossiya bilan yiliga taxminan 2 milliard 800 million kub metr gaz sotib olish bo'yicha shartnoma imzolaganini bildirgandi, lekin vaziyat oldingidan ham yomonligi aytilmoqda.
Bunga endi asosiy sabab o'sha ko'pchilik shu sohani tahlilchilarining xulosasiga tayanadigan bo'lsak, O'zbekiston hududidagi gaz konlarining burg'ulash olingan mahsulotni eksport qilish, taqsimlash O'zbekistonliklardan ham ko'ra ko'proq shimoldagi og'alarimizga qarashli yirik Lukoil, Gazprom kabi korporatsiyalarga qarashli bo'lganligi uchun ixtiyor o'shalarni o'zida. Shuning uchun hukumat ham menimcha o'sha nimalardan, menimcha desam ham bo'ladi, lekin o'sha axborotlarga tayanadigan bo'lsak, o'sha Rossiyadan ham o'zimizda chiqqan gazni sotib olishga majbur bo'layotganga o'xshayapmiz.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Jo Bayden Asadning qulashi adolat tantanasi deb atadi. Damashqda 50 yil hukmronlik qilgan Asadlar saroyi talon-taroj qilindi. Zelenskiy urush boshidan beri Ukraina 43 ming harbiy xizmatchisini yo'qotgani, 370 ming askar yaralanganini bildirdi. Ukraina urushining 1020-kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Donald Trump Rossiya Suriyaning ittifoqchilari, Rossiya va Eron Ukraina hamda Yaqin Sharqdagi mojarolar sabab zaiflashganini ta'kidladi.
Asad o'z mamlakatidan qochib ketdi. Uning himoyachisi Vladimir Putin boshchiligidagi Rossiya ortiq uni himoya qilishdan manfaatdor emas. Rossiyaning u yerda bo'lishi uchun hech qanday sabab qolmadi. Rossiya Suriyaga bo'lgan qiziqishini yo'qotdi, chunki u yerdagi doimiy urushda 600 mingga yaqin rus askari yaralangan yoki halok bo'lgan. Zelenskiy va Ukraina urushni to'xtatishni xohlaydi. Ukrainadagi urushda 400 ming Ukrain askari va ko'p tinch aholi halok bo'ldi. Zudlik bilan o't ochishni to'xtatish kerak. Agar bu davom etsa, yanada katta mojaroga aylanishi mumkin. Men Vladimirni yaxshi bilaman. Hozir u harakat qilishi kerak bo'lgan davr. Bunda Xitoy ham yordam berishi mumkin. Dunyo tinchlik o'rnatilishini kutyapti.
Trampning Ukrainada zudlik bilan o't ochishni to'xtatish va muzokaralar o'tkazishga chaqirig'i ortidan Kreml tinchlik muzokaralariga ochiq ekanini bildirdi. Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov tinchlik muzokaralari 2022 yilda Istanbulda erishilgan kelishuvlar va hozirgi jang maydonidagi realliklarga asoslanishi kerakligini ta'kidladi.
Pozitsiya po Ukraini хорошо известна. Условия для моментального прекращения боевых действий
Ukraina bo'yicha bizning pozitsiyamiz hammaga ma'lum. Barcha janglarni zudlik bilan to'xtatish shartlarini prezident Putin joriy yilning iyun oyida Rossiya tashqi ishlar vazirligidagi chiqishida aytgan edi. Ukraina muzokaralardan bosh tortdi va hanuzgacha yo'q deyishda davom etmoqda. Bundan tashqari Zelenskiy Rossiya rahbariyati bilan har qanday muzokarani qonun bilan taqiqlab qo'ygan. Ayni paytda tinchlik yo'liga o'tish uchun Zelenskiy mazkur farmonni bekor qilishi, shuningdek Istanbul muzokaralari va jang maydonidagi voqelikdan kelib chiqib, muloqotni davom ettirishga buyruq berishi kerak.
Moskvadagi suriyaliklar jamoasi vakillari dushanba kuni Suriya elchixonasi oldida prezident Bashar Asad hokimiyatdan ag'darilganini nishonlash va bino ustiga muxolifat bayrog'ini ko'tarish uchun to'planishdi. Bu Kreml Rossiya Asadga siyosiy boshpana bergan pallaga to'g'ri kelmoqda. Rossiya matbuotining xabar berishicha Asad yakshanba kuni isyonchilarning hayratlanarli hujumi Damashq ustidan nazoratni qo'lga kiritib, uning oilasining 50 yillik qattiq qo'l hukmronligiga barham berganidan bir necha soat o'tib Moskvaga qochib ketgan.
Biz Suriya bayrog'ini, yangi Suriya bayrog'ini Suriya Arab Respublikasining Rossiya Federatsiyasidagi elchixonasi Moskvada ko'taramiz. Bugun biz bir-birimizni shunday muvaffaqiyat, mana shunday g'alaba bilan tabriklash uchun keldik. Bugun barcha suriyaliklar uchun 50 yildan ortiq kutilgan butun Suriya uchun nihoyat keldi.
Rossiyaning BMTdagi elchisi o'rinbosari Dmitriy Polyanskiyning so'zlariga ko'ra, Rossiya Suriya masalasini muhokama qilish uchun BMT Xavfsizlik kengashining favqulodda majlisini o'tkazishni talab qilgan. Avvalroq Rossiya Asad isyonchi guruhlar bilan muzokaralardan so'ng Suriyani tark etgan va hokimiyatni tinch yo'l bilan topshirish bo'yicha ko'rsatma berganini aytgan edi. AQSh prezidenti Jo Bayden 8 dekabr kungi o'z chiqishida Suriya prezidenti Bashar Asad rejimining qulashini adolat tantanasi deb atagan. Ayni paytda u Suriyadagi hozirgi vaziyat beqaror va xatarli ekanini e'tirof etib, o'tish davrida Suriyaga va mintaqa mamlakatlarga yordam berishni va'da qilgan.
At long last, the Assad regime has fallen. This regime
Nihoyat Asad rejimi quladi. Bu rejim tom ma'noda 100 minglab begunoh suriyalikni shafqatsiz qiynoqqa soldi va o'ldirdi. Rejimning qulashi adolat belgisi. Bu uzoq vaqtdan beri azob chekayotgan xalq yaxshi kelajak qurishi uchun tarixiy imkoniyat. Shu bilan birga xavf va noaniqlik davri ham. Bundan keyin nima bo'ladi degan savolga to'xtalar ekanmiz. Bu borada Qo'shma Shtatlar Suriyadagi hamkorlar va manfaatdor tomonlar bilan hamkorlik qiladi. Yillar davomida Eron, Hizbulloh va Rossiya Asadni qo'llab keldi. Ammo so'nggi bir hafta ichida ularning yordami barbod bo'ldi. Bugungi kunda ularning uchalasi ham men hokimiyatga kelgan paytdan ancha zaif. IShID o'z imkoniyatlarini tiklash uchun har qanday bo'shliqdan foydalanishga harakat qilishini aniq ko'rib turibmiz. Biz bunga yo'l qo'ymaymiz.
To establish its capabilities to create a safe haven. We will not let that happen.
Xususan muxolifatning so'nggi hujumida asosiy rolni o'ynagan Hayat Tahrir ush-Shom guruhi AQShning terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan. Bayden Washington muxolifat liderlarini qilayotgan ishlarga qarab baho berishi hamda AQSh o'tish davrida Suriyaga yordam berishga tayyor ekanini ta'kidlagan. Bayden shuningdek Qo'shma Shtatlar o'tish davrida Suriyaning qo'shnilarini qo'llab-quvvatlashini va isyonchi guruhlarning harakatlarini kuzatib borishini aytdi. Jo Bayden nutqi so'ngida Asad javobgarlikka tortilishi kerakligini qo'shimcha qildi. Qo'shma Shtatlar 2011-yilda Suriyada fuqarolar urushi boshlangandan keyin Bashar Asadning hokimiyat tepasidan ketishi va Suriyada keng ko'lamli muloqot asosida yangi hokimiyat shakllantirilishini talab qilgan. Bashar Asad rejimi qulagani ortidan 8-dekabr kuni AQSh harbiylari Suriyaning markaziy hududidagi Islom davlati obyektlariga 75 tadan ziyod havo zarbasini bergan. AQSh markaziy qo'mondonligi ma'lumotiga ko'ra, mazkur hujumdan maqsad ko'plab mamlakatlarda terror tashkiloti deb tan olingan guruhning ayni damda Suriyadagi beqaror vaziyatdan foydalanib qolishining oldini olishdir.
There are also Syrian military forces that operate in
Suriyadagi barcha tashkilotlar bilishlari kerakki, agar ular Islom davlati bilan hamkorlik qilsalar yoki unga qandaydir qo'llov ko'rsatsalar, biz ulardan hisob so'raymiz.
In northwest Syria by other groups.
Hava amaliyotida B-52 strategik bombardimonchi uchoqlari, F-15 qiruvchi uchoqlari va A-10 hujumchi uchoqlaridan foydalanilgan. Xabarnomada tinch aholi orasida qurbonlar bo'lganiga doir hech qanaqa alomat yo'qligini qo'shimcha qilingan. Damashqda prezident Bashar Asad rejimi qulagani haqidagi xabarlar manzarasida Isroil harbiylari kechasi va yakshanba tongida Golan tepaliklarida Isroil va Suriya pozitsiyalari orasidagi bufer hududga kirgan. Shuningdek, atrofdagi strategik muhim nuqtalarni egallagan. Bu haqda Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu ma'lum qildi. U to'g'ridan-to'g'ri Isroil nazoratidagi Golan tepaliklari bilan so'nggi vaqtga qadar Damashq nazoratida bo'lgan Suriya hududida turgancha video murojaat bilan chiqdi. Netanyahuning aytishicha, Bashar Asad rejimining qulashi Isroil uchun nafaqat yangi imkoniyatlar ochadi, balki muammolar ham tug'diradi. Uning so'zlariga ko'ra, 1974-yilgi bitim bilan tashkil qilingan hudud yangi bufer zona o'z maqomini yo'qotgan. Chunki Suriya qo'shinlari o'z pozitsiyalarini tashlab ketgan. Shu bois Isroil chegarani himoya qilish maqsadida u yerga qo'shin kiritgan. Isroil harbiylari Hermon tog'ining Suriya tarafidagi yon bag'rini o'z nazoratiga olgan. Biz chegaramizda dushman kuchlari o'rnashib olishiga yo'l qo'ymaymiz, deya ta'kidladi Netanyahu. Isroil mudofaa vaziri Israel Katz yakshanba kuni Isroil G'olan tepaliklaridagi bufer hududda Isroil askarlari joylashtirilganini tasdiqladi. Isroil 1967-yilda okupatsiya qilingan G'olan tepaliklarini o'z hududi deb hisoblaydi. Dunyoning aksar mamlakatlari esa ularni Suriya hududi deb tan olgan. Isroil qo'shinlari hozirgi Isroilning o'zi ham Isroil hududi deb e'lon qilmagan hududga kirgan. Netanyahu o'z video murojaatida Asad rejimi qulashini uning asosiy homiylari bo'lgan Iron va Hizbullohga Isroil tarafidan berilgan zarbalar natijasi deb atadi. Bashar al-Asadning Damashqdagi prezident saroyi deyarli butunlay talab ketildi. Bino atrofida yuzlab odamlar to'plangan. Avvallari oddiy fuqarolarning kirishi taqiqlangandi. Bu haqda BBC xabar bermoqda. Suriya poytaxtining o'zida aholi orasida ham talonchiliklar bo'layotgani, ba'zi odamlar uylariga bostirib kirilgani haqida xabarlar berishmoqda. Ammo ularning aytishicha, talonchilar qurolli isyonchilar emas, balki shahar atrofi aholisi. Tarmoqlarda tarqalayotgan video kadrlarda odamlar saroyga bemalol kirib, istagan narsasini olib ketayotganini ham ko'rish mumkin. Shaharni egallagan isyonchilar talonchilikni to'xtatishga harakat qilgani aytilmoqda. Odamlar xonalarga kirib, suratga tushmoqda, qo'llarga tushgan narsalarni olib ketishmoqda. Bild nashrining yozishicha, hokimiyatdan ag'darilgan Bashar al-Asad garajdan avtomobillarning ulkan kolleksiyasi topilgan. X ijtimoiy tarmog'ida 52 yaqin mashina turgan diktator garajdan olingan 41 soniyali video paydo bo'ldi. U yerda sportkarlar, qimmatbaho minivanlar, jip, limuzin va boshqa yengil avtomobillar turganini ko'rish mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Muhokama, muxolifat bo'lish kerak. Ana shu raqobatda xalqchil qonunlar paydo bo'ladi. Shu raqobatda odamlarning dardi qog'ozga tushib amalga oshadi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev parlamentning saylovdan keyingi ilk majlisida muxolifatni jonlantirish zarurligini aytdi. O'zbekiston prezidentining bu gaplari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kuzatuvchilari O'zbekistonda 27 oktyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovi siyosiy erkinlik cheklangan, qarorlarga chinakam tanlov imkoniyati berilmagan muhitda saylov tizimidagi o'zgarishlar esa muxolifatning o'rnini to'ldira olmaganini aytganidan so'ng yangradi.
2023 yilgi konstitutsiyada inson huquqlari qoidalari sezilarli darajada yaxshilanganiga qaramay, fuqarolarning YHXT majburiyatlari va xalqaro standartlarga muvofiq siyosiy hayotda to'liq ishtirok etishi, xususan so'z erkinligi, uyushmalar va tinch yig'ilishlar erkinligi borasidagi asosiy huquqlarga hurmat bilan bog'liq holda qonunchilik va amalda cheklangancha qolmoqda. Ro'yxatga olingan 5 siyosiy partiya hukumat siyosatini qo'llab-quvvatlash orqali saylovchilarga haqiqiy tanlov taklif qilmadi. Bu esa saylov kampaniyasida siyosiy raqobatning yo'qligida namoyon bo'ldi.
Prezident Mirziyoyev g'arblik kuzatuvchilarning tanqidlariga to'g'ridan-to'g'ri javob bermagan. O'zbekiston rasmiy nashrlari esa Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari hisobotining tanqidiy qismini chetlab o'tgan.
Ularga saylov jarayonlari haqidagi xolis fikrlari va tavsiyalar uchun o'z nomimdan, butun xalqimiz nomidan tashakkur izhor etaman. Biz bu tavsiyalarni har birini chuqur o'rganib, amaliyotga tatbiq etish choralarini ko'ramiz.
27 oktyabr kungi saylov O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yil sentyabrida sobiq prezident Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyatga kelganidan buyongi ikkinchi parlament saylovi bo'ldi. O'zbekistonda so'nggi 30 yil mobaynidagi parlamentlar cho'ntak partiyalardan shakllantirilgan parlamentlar deb ko'rib kelinadi. Ularning siyosiy ijtimoiy hayotdagi o'rni esa sezilmagan.
Bir xalqni masalasi ko'taradigan islohot nima ketmayapti? Nimaga qonun buzilyapti, nimaga poraxo'rlik, nimaga korrupsiya, nimaga iqtisodiyot o'smayapti, nimaga qimmatchilik, nimaga qashshoqlik, ish o'rinlari yaratilmayotgani, mana shunday dolzarb masalalarni ko'targan deputatlarni ko'rmadik. Faqat prezidentning aytgani, prezidentning buyrug'i, yo palancha deputat shunday bir taklif bilan chiqdi degan deyishganimiz yo'q. A deputat degan bir konkret okrugda nimasi-ku, представитель-ku.
O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillaridagi siyosiy muxolif Erk demokratik partiyasi va Birlik xalq harakati partiyasining O'zbekiston parlamentiga qonuniy yo'llar bilan kirish harakatlari esa samarasiz bo'lgan. Muxolif partiyalarning o'z nomzodlarini mustaqil nomzod sifatida Markaziy saylov komissiyasidan ro'yxatdan o'tkazish harakatlari ham natija bermagan. Erk va birlik rahbarlari va faollari O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lganlar. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda iqtidorga kelganidan keyin shakllantirilgan parlamentda ham hukumatga chin muxolif kuchlar ko'rinmadi. Liderlari xorijda bo'lgan erk va birlik harakatlarining O'zbekiston Adliya vazirligida qayta ro'yxatdan o'tishga harakatlari Mirziyoyev davrida ham ijobiy natija bergan emas.
Ayni deputatlarda muxolifat bo'lsin, muxolifat bo'lsin deb kelyapti prezident. O'zi muxoliflarni hammasi yo'q qildi-ku. Buni hammasi yolg'on ekani hammamiz ko'rib o'tiribmiz. Nima kerak bor shuncha aldovga ishora?
Professor Xidirnazar Allaqulov yetakchiligida 2023-yil aprelda tuzilgan Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik muxolif partiyasi Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tkazilmadi. Siyosiy partiyani qo'llab-quvvatlash istagini bildirgan insonlarning imzolari soxtalashtirilgan deb ularning bu haqdagi arizasi rad etildi.
Hukumat istamayapti siyosiy maydonda raqobat bo'lishini. Agar siyosiy maydonda raqobat bo'lsa, albatta bu mamlakatimizdagi mana misli ko'rilmagan darajadagi total korrupsiyani jilovlashga so'zsiz xizmat qiladi. Tizimning o'zi bu korrupsiyaga asoslangan. Ammo hukumat istamayapti, muxolifat partiyalar siyosiy maydonga chiqishini, siyosiy maydonda raqobat bo'lishini, saylovchilarda tanlash huquqi ta'minlanishini, sog'lom, malakali mutaxassislar, pok insonlar parlamentga kelishini istamayapti.
Mirziyoyev muxolifat zarurligi haqida birinchi marta gapirayotgani yo'q. O'tgan yili 2037-yilgacha davlat rahbari lavozimida qolishga yo'l ochuvchi konstitutsiyaviy o'zgarishlardan so'ng o'tkazilgan raqobatsiz saylovda amalda 3-uchinchi muddatga prezident etib saylangan Mirziyoyev o'zining qasamyod nutqida konstruktiv muxolifat iborasini tilga olib, demokratik islohotlarni amalga oshirishga va'da bergan edi.
Konstruktiv muxolifat faoliyatini yana bir marta qaytarmoqchiman. Konstruktiv muxolifat faoliyatini so'z va matbuot erkinligi, fuqarolarning axborot olish, undan foydalanish va tarqatishga bo'lgan huquqlarini kafolatlaymiz.
O'zbekiston siyosiy hayotida muxolifatning o'rni muhimligi yuzasidan bahslar boshlangan 2019-yil oxirida amaldagi prezident Mirziyoyev bunga munosabat bildirib, muxolifat mamlakatning ichida paydo bo'lishi lozimligini urg'ulagan edi.
Qachonlardir biz ham o'zimizni ichki oppozitsiyaga tayyor bo'lishimiz kerak. O'zimizni milliy ifodatlarimiz bilan, madaniyatimiz bilan, xalqimizning manfaati bilan tayyor bo'lishimiz kerak.
Biroq o'shandan beri mavjud 5 partiya faoliyatida muxolifatga xos bo'lgan mavjud iqtidorni tanqid qilib, muqobil boshqaruv yo'llarini taklif qilgan qadamlar qo'yilmadi. Parlamentga bu safar ham hukumat chizig'idan chiqmaydigan partiyalar kirdi.
Biz o'rganib qolganmiz soxtakorchilikka. Ular saylangan emas. Bu safar ham saylangan yo'q, tanlagan deputatlar. Ularni hukumatga, davlat siyosatiga, siyosatiga o'tkazayotgan ta'sirini biz hech qachon bilgan emasmiz. Bundan keyin ham bilmaymiz. Agar shunday holatda qolaveradigan bo'lsa, saylov jarayoni siyosiy jarayon O'zbekistonda hech qanaqa hech narsa o'zgarmaydi. Iqtisodiy ahvol ham o'zgarmaydi, ijtimoiy hayot ham o'zgarmaydi, ijtimoiy ta'minot ham o'zgarmaydi. Umuman respublikani hayoti o'zgarmaydi.
Saylovlar jarayonda ko'plab debatlar tashkil etilganini xalqimiz va xalqaro kuzatuvchilar alohida e'tirof etdi. Shu o'rinda parlamentda muxolifatni jonlantirish zarur deb hisoblayman.
Shavkat Mirziyoyev so'z va matbuot erkinligi, vijdon erkinligini ta'minlash bo'yicha boshlangan ishlar davom ettirilishini ham ta'kidladi. Prezident Mirziyoyevning bu bayonoti O'zbekistonda so'z erkinligi borasida tanqidlar kuchaygan bir paytda yangradi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritmanga ko'ra, 2016-yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin ko'p o'tmay siyosiy motivlar sabab qamalgan huquq himoyachilari va jurnalistlar ozodlikka chiqdi. Go'yo yangi O'zbekiston paydo bo'lgandek tasavvur uyg'ondi. O'zbekiston Islom Karimov davridagidan ko'ra hamkorlikka, investitsiyalarga hamda islohotlarga ochiq mamlakatdek ko'rina boshladi. Ammo Human Rights Watch vakiliga ko'ra, bu qisqa davr ortda qoldi. Eski odatlar yana bo'y ko'rsata boshladi.
Bugun biz O'zbekistonda kuch ishlatar tuzilmalar va sud hokimiyati hukumatni, jumladan O'zbekiston prezidentini tanqid qilgan faollar va blogerlarni hibsga olib, jinoiy javobgarlikka tortayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Huquq himoyachilari blogerlar va hukumat tanqidchilarini haddan tashqari yoki asossiz ayblovlar bilan qamoqqa tashlaydigan O'zbekiston qayta paydo bo'layotganini ko'ryapmiz.
Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, hozir O'zbekistonda 10 dan ortiq blogerlar panjara ortida. Ulardan ba'zilari 2023 yil dekabrda 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Olimjon Haydarov kabi tovlamachilik ayblovi bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan. Aksar blogerlar korrupsiya va so'z erkinligi bilan bog'liq tanqidiy chiqishlari uchun jazoga tortilgan deb ishoniladi.
O'zi oxirgi 100 yillik tariximizga qaraydigan bo'lsak, hech bir qaysi o'sha millatparvar, millat jonkuyari o'zini faoliyati bo'yicha qamalmagan, ya'ni uni blogerlik bilan faoliyati bo'yicha qamaydigan bo'lsa, birinchidan u boshqa o'sha himoya huquqlarini olishga imkoniyati bo'ladi. Ikkinchidan o'sha keyingi davrda mana shu hozirgi amaldagi hukumatni, amaldagi prezidentni faoliyatiga, siyosiy faoliyatiga baho berishda juda qattiq ta'sir qiladi u narsa. Mana shundan qochish maqsadida harakat qilishadi. Boshqa nimalar bilan, siyosiy vajlar bilan emas, yoki faoliyati bo'yicha emas, umuman boshqa maishiy muammolar bilan qamashgan.
2023 yilning mart oyida 40 nafar jurnalist va blogerlar o'zlari duch kelgan senzura va ta'qiblardan xavotir bildirib Mirziyoyevga maktub ham yo'llashgan edi. Yana bir qancha jurnalistlar esa faoliyatini to'xtatishini e'lon qildi.
So'z va matbuot erkinligini, vijdon erkinligini ta'minlash bo'yicha boshlagan ishlarimizni albatta davom ettiramiz.
Prezident Mirziyoyev yangi O'zbekistonning yangi parlamentida so'z olib, bu yangi davrda kechagi rahbarlar, kechagi talab va mezonlar bilan eskicha ishlab bo'lmasligini qayd etdi. Bosh vazir va yana bir qator vazirlar o'zgaradi degan kuchlarning aksiga Mirziyoyev atroflicha o'ylab, bosh vazir lavozimiga Abdulla Aripov nomzodini ko'rsatishga qaror qilganini aytdi.
Abdulla Nigmatovich balandparvoz gaplardan yiroq, talabchanlik, davlat miqyosida yirik dasturlarimizni, imkoniyatlarimizni, aholi bilan muloqot har doim ochiqligi, mehnatkashligi va kamtarinligini men bilaman va xalqimiz o'rtasida obro' e'tibor qozongan ushbu nomzod hukumat oldida qo'ygan bugungi aytgan hamma gaplarni amalga oshiradi deb men ishonaman.
Shu tariqa Abdulla Aripov bosh vazirlikda 3-chi muddatga qoladigan bo'ldi. Uning o'rinbosarlari ham eski hukumat tarkibidagi hamma vazirlar yangi hukumat tarkibida qoldi.
Barchamiz hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonlaridan 2016 yilda boshlangan chinakam tarixiy inqilobiy islohotlar davrida yashayapmiz.
Men aytamanki, hozirgi yangi parlament eski parlament emas.
Yangi O'zbekistonning yangi parlamentiga saylangan eski deputatlaridan biri Akmal Saidovdir. O'tmishda Islom Karimovni mustaqil O'zbekiston poydevorini qo'ygan rahbar deb atab kelgan O'zbekistonning eski konstitutsiyasi mualliflaridan professor Akmal Saidov bu safar Shavkat Mirziyoyevni yangi O'zbekiston parlamentining me'mori deb atadi.
Xalq uyidan xalqchi qonunlar chiqish kerak ekan, yangi bir hikmatli so'zlarni aytdingizki, shunda men o'ylab qoldim. Yangi O'zbekiston parlamenti. Bu kim bu yangi O'zbekiston parlamentining tarabbuskori? Men me'mori deb sizni aytardim.
Ammo tanqidchilarga ko'ra, ijtimoiy iqtisodiy sohadagi o'zgarishlar siyosiy tizimni chetlab o'tmoqda. Amalda Karimovdan qolgan avtoritar rejim saqlanib qolayotir. Prezident Mirziyoyevning hukumatga yangi odamlar va yoshlar kelishi haqida bundan 6 yil oldin bergan va'dalariga qaramasdan, bu safargi saylovlar ortidan parlament va hukumat a'zolarining o'rtacha yoshi mahalliy matbuotga ko'ra bir necha yoshga keksaygan. Karimov davrida yuqori lavozimlarni egallagan, hatto inson huquqlari poymol etilishiga aloqador ko'rilgan kuch tizimlari mulozimlari senatorlikka saylangan yoki prezident tomonidan tayinlangan. Mirziyoyevning hokimlarni xalq saylaydigan tizim joriy qilamiz degan va'dalari ham va'daligicha qolmoqda.
Bizga avtoritar rejimga, avtoritar tuzumga yakka shaxs prezidentning manfaati yo'lida xizmat qiladigan, prezident oilasiga xizmat qiladigan qo'g'irchoq Oliy Majlis kerak emas. Bizga mustaqil, xalqqa, millatga sadoqat xizmatlar xizmat qiladigan, prezidentni tergab turadigan, tiyib turadigan, korrupsiyaga qarshi kurashadigan, xalqning bir farovonlikka, erkinlikka erishishiga xizmat qiladigan Oliy Majlis kerak.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
15 noyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev nomaqbullar qonuni nomini olgan hujjatga imzo qo'ydi. Yangi tartib bo'yicha O'zbekistonda bo'lishi xush ko'rilmagan xorijlik shaxslar va fuqaroligi yo'qlar mamlakatdan chiqarib yuboriladi yoki kirish man etiladi. Bu toifadagi odamlar endilikda Tashqi ishlar vazirligining maxsus ro'yxatiga kiritiladi. Ushbu qonun qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Bu hujjatni qabul qilishdan ko'zlangan maqsad nima va uning O'zbekiston imijiga qanday ta'siri bor? Bugun shu haqda so'z yuritamiz. Aslida bu O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 4-iyunda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasida chet el fuqarolarining va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquqiy holati to'g'risida qonuniga kiritilgan qator o'zgartirishlar va qo'shimchalardan iborat. U avval 2024 yil 25-iyunda Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilindi. 21 sentyabr kuni esa Senat tomonidan ma'qullandi. Qizig'i yangi qonun jamoatchilik muhokamasiga qo'yilmadi va tarmoqlarda turlicha munosabatlarni keltirib chiqardi. Uning matni qonun imzolangandan keyingina e'lon qilindi. Eng ko'p savollarni O'zbekistonda bo'lishi nomaqbul deb topilgan chet elliklar fuqaroligi bo'lmagan shaxslar ro'yxati tug'dirmoqda. Ro'yxatni yuritish tartibi bu prezident tomonidan imzolangan 15 noyabrdan bir oy o'tib ishlab chiqilishi nazarda tutilgan. Chet el fuqarosini yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxsni ro'yxatga kiritish Oliy Majlis Qonunchilik palatasi kengashi, Senat kengashi, maxsus vakolatli davlat organlari, masalan, DXX yoki Madaniyat vazirligining taqdimiga asosan amalga oshiriladi. Ro'yxatni Tashqi ishlar vazirligi yuritadi.
Ushbu qonun bilan O'zbekiston suverenitetiga, hududiy yaxlitligiga, xavfsizligiga zid bo'lgan, shuningdek davlatlararo ijtimoiy, milliy, irqiy hamda diniy adovatni keltirib chiqaruvchi, O'zbekiston xalqining shanini, qadr-qimmatini yoki tarixini tahqirlovchi ommaviy chiqishlar qilgan yoxud harakatlar sodir etgan chet ellik yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs O'zbekistonga kiritilmaydi. Agar u O'zbekistonda bo'lsa, deport qilinadi.
Demak, hujjatga ko'ra ular 5 yil davomida mamlakatga kiritish, banklarda hisob varaq ochish, ko'chmas mulk sotib olish, davlat mulkini xususiylashtirishda ishtirok etish, moliyaviy va shartnomaviy munosabatlarga kirishish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Bunday shaxslar O'zbekiston hududidagi o'z mulkini sotishi yoki hadya qilishi mumkin. Biroq yangi tartibga ko'ra bu qoidalarga O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan mulkni begonalashtirish mustasno. Nomaqbul deb topilgan xorijliklar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning mamlakatga kirishi 5 yilga man etiladi. Xo'sh, bu taqiqni belgilangan 5 yil muddatdan oldin yechsa bo'ladimi? Bo'lar ekan. Buning uchun bu shaxs ro'yxatga kiritishning tegishli asoslarini ushbu muddat ichida bartaraf etgan taqdirdagina. Ro'yxatga kiritilishi uchun asoslar bartaraf etilgandan keyingina O'zbekistondan badarg'a qilingan shaxs ro'yxatdan chiqarish to'g'risida murojaat yo'llash kerak. Yoki uni ro'yxatga kiritish haqida taqdimnoma bergan tegishli davlat idorasiga iltimosnoma yuborishi lozim. Shundan keyingina u muddatdan ilgari nomaqbul shaxslar ro'yxatidan olib tashlanishi mumkin. Aks holda ro'yxatda bo'lish muddati yana 5 yilga uzaytiriladi.
Bu yerda hech qanaqa amaliy foyda yo'q. Masalan, siz uyda yashayapsiz, hovlingizda eshigiga yozib qo'ydingiz, meni haqorat qilishing mumkin emas, hovlim haqida gapirishing mumkin emas, falon desangiz, bunday o'qib turib jinni ekan dedi, o'tib ketishadi. Shuncha bu endi mutlaq noto'g'ri narsa. Masalan, hali kecha Anora haqida degan bir kan festivalda bir film nima bo'lgan ekan, shuni o'zbek xalqini haqorat qildi deyapti-da. Ayni ertaga nima shu filmni yaratuvchilar hammasi o'zbekcha kirkmaslik kerakmi?
Eng qizig'i u filmni tanqid qilayotganlar birontasi ham ko'rmagan.
Ana shunday. Birontasi ko'rmagan, biror gapga eshitadi, ay yo bu deydi, O'zbekiston tanqid qilgan, o'zbek xalqini qadr qimmatini shonini yerga urgan, bo'ldi bularga haligi kiritmaymiz deb o'sha ro'yxatga kiritib qo'yaveradimi? Mashina ishdan bu narsa.
Yo, ana bu turizmni rivojlantirish siyosatiga ta'siri haqida nima uchun o'ylashmayapti?
Masalan qarangda, masalan men doim O'zbekiston haqida gapirganda aytaman, xalqni tanqid qilmanglar. Xalqni tanqid qilmaylik, O'zbekistonni tanqid qilmaylik. Biz O'zbekiston hukumati va uni siyosatini tanqid qilamiz deymiz. Ammo lekin bizga otilgan toshlarda aytiladiki, bular xalqimizni qadr qimmatini falsini oyoq osti qilyapti falon falon. Ya'ni O'zbekiston hukumatini tanqid qilsangiz, go'yoki bu xalqning qadr qimmatini oyoq osti qilgan bo'lyapti. Mana shu nuqtai nazardan oz chet eldan turib, masalan o'zbeklar ko'plari fikrlarini aytadi, ko'p blogerlar chet ellarda, boshqalar shularni og'zini yumish uchun qilingan narsa deb o'ylayman. Ikkinchi nimasi buni, tarozini ikkinchi pallasi agar nima bo'lsa, shu yerdan ularga foyda keladi. Hukumatga, boshqasiga, chet eldagi o'zbeklar anchagina qo'rqib qolgan bo'ladilar.
Ayrim faollar yangi qonunni rus propagandachilarga qarshi vaqtida berilgan javob desa, boshqalar qonunning turli talqinlarga ochiqligi va siyosiy muxolifat hamda hukumat tanqidchilariga qarshi qo'llanishi mumkinligidan xavotirda. Bu qonunning kiritilishi O'zbekiston blogosferasida unchalik qizg'in muhokamalarni keltirib chiqarmadi. Ko'pchilik qonundan parchalarni keltirish bilan kifoyalandi. O'zbekistondagi ayrim siyosiy arboblar yangi tartib, ayniqsa oxirgi paytlarida O'zbekistonga axboriy xurujlarni kuchaytirgan rus millatchilari va shovinistlarga qarshi qo'l kelishi mumkinligini aytishdi.
Muqaddam bir qator xorijiy siyosatchilar O'zbekistonni kamsituvchi haqoratli bayonotlar bilan chiqishgandi. Yangi qonun kelgusida bu kabi shovinistlarga munosib javob bo'ladi.
Rasul Kusherbayev bu nomaqbullar ro'yxatida birinchi o'rinlarni olishi lozim bo'lgan rus siyosatchilarining nomini ham tilga olgandi. Nomaqbul shaxslar ro'yxatiga Zaharovadan so'ng kim kiritilishi kerakligi ko'pchilikka tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak, deb yozdi siyosiy faol deputat Mironovga ishora qilib. Shu yilning 19 oktyabr kuni Rossiya Dumasining Справедливая Россия за правду fraksiyasi rahbari deputat Sergey Mironov O'zbekistonning Qozondagi bosh konsulligi O'zbekiston fuqarolarini Rossiya armiyasi safiga qo'shilmaslikka chaqirib, buning uchun javobgarlik borligini eslatgani uchun O'zbekistonga viza rejimini joriy qilishni taklif qilgandi. Rus siyosatchisi o'zi qabul qilgan qonunlarning mohiyatini tushunmasligi va noto'g'ri talqin qilayotgani bir masala. Ayrim jamoat faollari O'zbekistondagi nomaqbullar qonuni Rossiyadagi kabi xorij agentlari to'g'risidagi qonun qabul qilinishidan durustroq ekanini bildirishmoqda. Uning hatto afzal tomonlari borligiga ishora qilishmoqda.
Albatta, nomaqbul shaxslarga nisbatan chiqarilgan o'sha qonun hujjati imperialistik shovinizm ruhidagi qarashlari bilan tanilgan, shu O'zbekistonga do'st bo'lmagan shaxslar uchun qabul qilindi degan yaxshi gumondamiz. Hozirgi kunda bunday shaxslar albatta yetarli. Masalan, o'sha Rossiya tashqi ishlar vazirligini vakili Mariya Zaharovaga o'xshagan, ammo O'zbekistonga nisbatan o'sha konstruktiv tanqidiy qarashlarga ega nisbatan shaxslarga ham bunaqangi normalar qo'llaniladigan bo'lsa, albatta bu demokratik me'yorlarga, demokratik o'lchovlarga, mezonlarga mos bo'lmaydi. Umuman O'zbekistonda o'sha qonunlarni qo'llanishi albatta ilgaridan bir bahsli masala, ya'ni ko'p hollarda qonunlar demokratik bo'ladi, lekin shunga qaramasdan ko'pincha demak noto'g'ri qo'llaniladi, ya'ni hukumat o'z maqsadlarida qo'llashi mumkin. Ya'ni bu yerda agar mazkur qonun hujjati nomaqbul shaxslarga nisbatan qonun hujjati agar milliy manfaatlardan kelib chiqib mamlakat imiji uchun qo'llansa, albatta bu yaxshi, lekin shunga qaramasdan o'sha yuqorida aytganimizdek konstruktiv ta'qibni oldini oladigan bo'lsa, albatta bu juda yomon. Ya'ni bu vaqt masalasi biz hozircha yaxshi gumondamiz. Ya'ni bu yerda menimcha qonunni qo'llash amaliyoti muhim o'rin tutadi.
Boshqa tomondan nomaqbullar qonuni xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar va xalqaro tashkilotlar tanqidiga uchradi. O'zbekiston jamoatchilik faollari nomaqbullar ro'yxatiga rossiyalik millatchi yozuvchilar Raxat Prilepin, propagandachi Mikhail Smolin va boshqa shovinistlar kirishidan tashqari yana boshqalar ham kirishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Mutaxassislar O'zbekiston hukumatida u yoki bu nomaqbul shaxsni kiritmaslikka bu qonunsiz ham asos topiladi demoqda. Biroq hozircha O'zbekistonga faqat hukumatga tanqidiy ruhda bo'lgan ziyolilar, jurnalistlar, blogerlar, olimlar, siyosiy faollar va jamoat arboblari kiritilmayotir. Bular orasida Britaniya fuqaroligiga ega asli o'zbekistonlik jurnalist va rejissyor Shohid Yoqub, o'zbekistonlik faol Sohjon Zokirov, polshalik jurnalist Agneshka Pikulitska-Vilchevska, bloger Iskandar Makedonskiy, yozuvchi va uyg'ur tili tarjimoni Yevgeniy Bunin, taniqli yozuvchi Hamid Ismoil, muxolifatchi Nasrulloh Said, foto muxbir Viktoriya Ivleva va boshqalar bor. Hozirgacha bu qonun O'zbekistonga qarshi gapirgan birorta rus shovinisti yoki O'zbekiston yaxlitligini gumon ostiga olgan siyosatchiga nisbatan qo'llanilishi mumkinligi rasmiylar tomonidan aytilgani yo'q. Kanadada yashovchi jurnalist va huquqshunos Baxtiyor Shonazar O'zbekiston chegarasidan sababi tushuntirilmasdan kiritilmagan nomaqbul chet elliklardan biri.
Nimagadir bu narsaga ishongim kelmayapti, chunki agar matbuot erkin bo'ladigan bo'lsa, haqiqatda O'zbekistonga mana shu bo'xton qiyanlar ichki ishiga bevosita aralashgan boshqa davlatlarni mas'ul davlat xodimlarini ko'rdik, hukumat lavozimda ishlaydigan xodimlarni ko'rdik. Ular ochiqchasiga O'zbekistonni suverenitetiga tahdid qilgan holda sen qanaqa davlat bo'lib qolsan, biz aytganni qilishing kerak degandek ichki ishlarga qo'pol ravishda aralashdi. Lekin birorta hukumat rahbari O'zbekiston tomonidan yoki hukumat mulozimi chiqib bunga qarshi birorta dadil gap aytib, biz seni O'zbekistonga kirishingga taqiq qo'yamiz deyolmadi. Endi o'zbeklarda bitta gap bor, kattaroq qayoqqa yursa kichigi ham shu yoqqa yuradi degan gap. O'zbekiston o'zini tashqi siyosatini olib borishda ancha o'ylab bosadi qadamini, chunki katta arava bor. Qaysi davlatligini juda yaxshi bilamiz. Ana shu davlat nima desa, shuni qilishga majbur, chunki ancha iqtisodiy jihatdan boshqa tomonlardan qaramligi bor. Shuning uchun ana shu katta arava bo'lgan davlatda bu masalalar bo'yicha allaqachon qarorlar, qonunlar qabul qilindi bo'ldi. Shuning uchun ham endi boshqa mana shu bizga o'xshagan, bizga demayman endi O'zbekistonlik emasman men hozir. Mana hamma bo'lib o'tgan voqealar meni O'zbekistonlik emasman deb ochiq aytib qo'yishdi. Mana shu O'zbekistonga ta'sir qilib, o'zini ta'sir doirasida ushlab turish uchun ana shu qonunlarni ham sizlar ham qabul qilinglar degan bir turtki berganligi sababli bu qonunlar ana shu aynan Rossiyadan o'rnak olinib qilindi deb men shunga ishonaman. Hatto O'zbekiston uchun men chet ellik bo'lib qoldim. Bu juda achinarli holat aslida. Chunki men O'zbekistonda tug'ilib o'sgan bo'lsam, O'zbekistonga xizmatlarim singan bo'lsa, buni birorta davlat odami chiqib inkor qila olmaydi. Birorta masalan kuch ishlatar tizimidalarida yoki maxfiy xizmatlarda meni shaxsim haqida meni qoralaydigan birorta jinoyat sodir qilganlikda ayblaydigan birorta dalili yo'q yoki O'zbekistonga bo'xton tarqatgan, O'zbekiston haqida uni mana shu boshqaruvchilar haqida bo'xton tarqatgan degan birorta fakt yo'q. Chunki men huquqchiman. Men nima deyotganimni juda yaxshi bilaman. Men biror narsa degan bo'lsam, birorta fikrimni bildirgan bo'lsam, birorta sohani mana shu O'zbekistonni konstitutsiyasida ko'rsatilgani kabi demokratik davlatga aylanishiga tezroq yordam bo'lsin degan mazmunda aytgan tanqidlarim hech qanaqasi bo'xton deb baholana olmaydi.
Shartli nomaqbullar qonuni Gruziyada so'nggi yillardagi eng yirik siyosiy inqirozga sabab bo'ldi. Gruziyada bir necha haftadan beri ommaviy norozilik aksiyalari bo'lib o'tmoqda. 20 noyabr kuni tunda Tbilisi politsiyasi hukumatga qarshi muxolif kuchlarning chodir lagerini buzib tashladi. Ko'plab odamlar hibsga olindi. Bu noroziliklar Gruziyada bo'lib o'tgan saylovlarda rus parastlikda ayblanayotgan Gruziya orzusi hukmron partiyasi yana ko'pchilik ovozini olgani muxolifat partiyalari vakillari deputatlik mandatini qabul qilishdan bosh tortishib, yangitdan saylov o'tkazishni talab qilishmoqda. Bu qarshiliklar mamlakatda parlament tomonidan xorijiy ta'sir shaffofligi to'g'risidagi qonun ma'qullangandan keyin avj oldi. Buning ortidan Yevropa Ittifoqi va AQSh Gruziyani moliyalashtirish va kreditlash tizimini keskin cheklashi, mamlakatning Yevroittifoq bilan integratsiyasini muzlatishi to'g'risida ogohlantirdi. Gruziyaga qo'shni bo'lgan Abxaziyada esa aholi Rossiyaning bu tan olmagan davlat hududida o'z faoliyatini kengaytirayotganiga qarshi parlament binosini egallab, bosh vazirni iste'foga chiqishga undadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.